nos vai a permitir estes orzamentos iniciar novos proxectos atendendo pois, a demanda social, como pode ser o ERP da Milagrosa e o Barrio Fijo, e nos permitirá tamén iniciar proxectos de novas actuacións, porque evidentemente non nos conformamos con materializar ou seguir executando o realizado, senón temos que seguir proxectando pois, a cidade do futuro dos vindeiros próximos anos. Como decía, todo isto en unha escoita activa, constante e continua con toda a cidadanía, con distintos axentes económicos, sociales e toda a comunidade asociativa que temos na nosa cidade. Por lo tanto, podemos decir que estes son os orzamentos da veciñanza. Eses orzamentos que salen e parten desa escoita activa que, a través da escoita, plasmamos despois nos en este instrumento que é o máis importante, que é o que nos permite desenvolver todas as accións políticas. Por lo tanto, vamos a aprobar estes orzamentos da veciñanza. Para atender todas estas necesidades, habilitaremos, como decía, os orzamentos máis elevados da historia, que concretamente ascenden a 121.855.425. O que supón isto un incremento dun 3,27% con relación aos orzamentos anteriores. Este aumento se leva a cabo de acordo con marco disponible de recursos que se definiron mediante unha previsión prudente e realista dos ingresos e sempre considerando o cumprimento do marco legal actual. E unha vez, quero poñer tamén de relevo que o Concello mantén dende o ano 2017 un nulo nivel de endebedamento, o que nos foi tamén permitindo pois, facer uso destes recursos que tiñamos no Concello. A asignación dos recursos municipales ás diferentes políticas, programas e accións obedecen a unha lógica de priorización orientada a aumentar a eficacia das prestacións que redundan na materialización da cidade atractiva que temos, chea de oportunidades, máis igualitaria e participativa. O Concello continúa tamén mantendo importantes cuantías dedicadas a coberturas de gastos sociales, como ben sabedes, esta é unha tónica do noso goberno, en torno a un 30% se destinará a este fin, con accións dirixidas a muller, xuventude, promover a igualdade, atender as persoas máis desfavorecidas, e, polo tanto, seguimos un ano máis adicando este 30% para as políticas de benestar. Pero tamén queremos pular polo dereito á vivenda, impulsando pois, a rehabilitación de novas zonas ou de zonas xa existentes en este eido, como o propio casco histórico, a rexeneración dos barrios e apostando por espazos amables que predispoñan a convivencia interxeracional e amosando un compromiso firme co tecido productivo para apoiar a actividade económica, ser referentes de emprendemento, dunha ocupación de calidade e da economía verde e circular, sen descoidar pois, outros piares fundamentales como a educación, a cultura, o deporte, ciencia e innovación.